Itetero.
Kanyoni, wewe tumaze gusimbuka nk'inshuro zirenze ijana.
None aho nanyoye mbere yanjye koko baka.
Oya, erega njye nuko nsimbukana imbaraga kandi vuba. Naho usimbuka gahoro wiririmbira.
Ntabwo nshaka kwinaniza. Kuko mukanya ntare na kanyana nibaza n'umugozi mwiza barimo kuboha, turongera dusimbuke twese.
Gahene!
Reka njye kureba ikintu arimo akora.
Ndaje tujyane wasanga yabonye akantu gashimishije.
Ikiganiro cy'abana tutera mugikurikira kuri Radio Rwanda buri wa kabiri guhera saa 11:30 z'umugoroba. Mwongera kandi kugikurikira buri wa gatandatu saa 5:30.
Abana mbere.
Turabasuhuje bakunzi ba Radio Rwanda. Njyewe Cyusa,
nanjye Teta, tubaye ikaze mu kiganiro cy'abana n'ababyeyi Itetero. Bana nshuti zacu, yambi!
Amakuru yanyu, twizere ko mwese mumeze neza, kandi mukomeje kurangwa n'ikinyabupfura aho muri hose.
Nibyo rwose, ese nshuti zacu, mwaba mwibuka icyo batwigishije ubushize? Reka tubibutse! Mu kiganiro cy'ubushize batubwiye ko tugomba kujya twuhira imboga zihinze mu murima w'igikoni wacu kugira ngo imboga zihinzemo zituma, sibyo?
Nibyo rwose Teta, bana nshuti zacu, ese namwe ababyeyi banyu bagiye kubandikisha ku ishuri? Muze twumve inshuti zacu.
Nase ababyeyi bacu bo bayishyuye iki uyu munsi?
Ababyeyi mu kiganiro cy'ubushize twasobanuriwe ko buri rugo rukwiye kugira umurima w'igikoni uhinzemo imboga z'ubwoko butandukanye ndetse n'igiti cy'imbuto, kuko bidufasha kubonera abagize umuryango by'umwihariko abana ifunguro ryuzuye. Uyu munsi turasobanura impamvu dukwiye kwandikisha abana bacu by'umwihariko bafite imyaka 3 mu rugo mbonezamikurire hakiri kare, kugira ngo bazatangire ishuri ku gihe.
Ngaho rero mwese, ntimuve ku murongo wa Radio Rwanda mudacikwa.
Mushobora no kutwohereza ibibazo cyangwa ibitekerezo byanyu mu birebana n'ikiganiro Itetero munyuze kuri Facebook ya Radio Rwanda. Mushobora kandi kutwohereza ubutumwa bwanyu kuri WhatsApp ya Radio Rwanda kuri nimero ikurikira: 0781 47 22 21.
Noneho rero abana twese, muze twumve inshuti zacu.
Tukarushanwa gutera amanota.
Ahubwo shyira uwo mupira hasi dukine tayari, dore nazanye umupira muto.
Ngwino dushake amatafari y'intare.
Tugiye gukina umupira w'abakobwa.
Tugomba guhinduranya imikino baka, kandi nje tayari ndayikunda. Ahubwo nawe bajye bayivuga kuri radiyo irimo ubuhanga bwinshi.
Uvuze neza ntare.
Bajye bavuga bati: hey, teye umupira Kanyana na usamye, wakamatondetse, oh, biraguye.
Nare, turafatanya naho bakamafatanya na Kanyana.
Dore ngaya matafari, reka nyashyiraho niho hadacuramye.
Kanyana ntazara ajya mu ruhande ashaka. Ni bande bajya mu kibuga?
Nitwe Kanya.
Mwakire umupira ntare, baka. Ni ukubacenga umupira ntugukoreho, kandi tugatondeka amatafari neza kandi vuba.
Ndabizi, iyo bashiki banjye se wawukina simba ndeba, hari nubwo abantora.
Dore Kanyana araje we, banga ukuze dukine umupira Kanyoni.
Ko watinze Kanyoni?
Nari naciye ku ishuri barimo kwandika abanyeshuri.
Ibiruhuko birarangiye, abana basubiye ku ishuri.
None si urwo rukoma ufite nubwo baguhaye Kanyoni?
Oya, ni urwo naciye ku nsina ho nanyuze.
Urarugira ute?
Uru rukoma ni ikayi, naho ako gati mfite ni ikaramu.
Kanyoni, ndimo kukureba nkabona hari icyo ushaka kutwigisha.
Murabe ukuntu areba.
Igihe cyose avuye ku ishuri aba afite icyo ashaka kutwigisha.
Dore n'iminwe iri kunyeganyega nk'ushaka kuvuga ikintu.
Ngaho se nimureke mvuge.
Ngaho tubwire.
Ubu ndi mwarimu. Ubu muri abana baje ku ishuri. Mujya ku murongo abati imbere.
Ninjye imbere
gahe. Mwarimu avuze abato mu gihagararo navuze abato mu myaka.
Ninjye imbere.
Wa mwana we witwa nde?
Nitwa Gahene.
Irindi?
Ntabwo ndiza.
Wavutse ryari?
Mfite imyaka itatu.
Mbwira amazina y'ababyeyi bawe.
Papa yitwa Papa na mama ni mama.
Mubashije amazina yabo?
Ntabwo nyazi.
Ndahari ndi papa.
Utiki wa mugabo?
Mwari, ninjye papa wa Gahene. Ninjye waje kumwandikisha ku ishuri.
Witwa nde?
Nitwa Bakame.
Nanjye ndi mama we nitwa Kanyana.
Ndakwanditse nawe. Naho uriya mugabo, wowe uri inyuma, uje kwandikisha nde?
Yego mwari, nitwa Ntare. Nanjye naje kwandikisha umwana wanjye.
Umwana wawe ari he?
Guriya, ari kwiruka akina n'abandi bana.
Byiza cyane, kwandikisha birarangiye. Abana mujya gukina.
Tujye gukina. Ewe.
Turajya imbere.
Ewe.
Turajya inyuma.
Ewe.
Turazamuka.
Ewe.
Turamanuka.
Ewe.
Kanya ningagiye kwandika utundi tunyamaswa ngo nitwo tuzajya kwigara.
Bana nshuti zacu, ngahamwe nimutubwire. Ababyeyi banyu bagiye kubandikisha ngo muzajye kwiga mu rugo mbonezamikurire.
Ntabwo yiga.
Ngeze papa avuga amafaranga. Ntabwo bandikishije ku ishuri.
Njye mama yanze ko njya kwiga.
Yo! Abana, mubivuze neza rwose.
Yego disi tusa. Mwese rero mubwire ababyeyi banyu bajye kubandikisha hakiri kare kugira ngo muzajye kwiga mu rugo mbonezamikurire. Sibyo, noneho mbere yuko tujya mu ishuri tubanze dukine, tubyine, twishime twese.
Mama, papa, babyeyi banjye, nzabakundite, nzabatetera bashimishe, nzabatanga batangane. Bana ba marume, bana ba masenge babyara banjye.
Abana, mwayumvise? Twicare hafi ya radio, dukurikire mwarimu wacu.
Bana nshuti zanjye, muri aho neza, muri kumwe na mwarimu wanyu Mukakinyana Pauline. Muribuka ko ubushize mu isomo ry'imibare twize guteranya ibintu bifatika bitarenga bitanu. Uyu munsi tugiye kwiga guteranya ibintu bifatika kuva ku bintu bitandatu kugera ku bintu icumi. Murakoze cyane. Reka nsaba umuntu mukuru muri kumwe rero akwegereza ibikoresho yaguteguriye. Ni byiza cyane. Bara uduti dutanu. Hanyuma udushyire imbere yawe ku meza cyangwa ku musambi. Bara agati kamwe. Nako gashyire ku ruhande imbere yawe ku meza cyangwa ku musambi. Noneho fata utwo duti dutanu wongereho ka gati kamwe. Bara uduti twose ufite imbere yawe. Murakoze cyane. Imbere yanyu mufite uduti dutandatu. Bana nshuti zanjye, mubonye ko uduti dutanu kongeraho gati kamwe tungana n'uduti dutandatu. Murakoze cyane. Ubu ndizera ko mwese mwakurikiye uko twakoze umwitozo wa mbere. Noneho niba mwiteguye namwe nimukora imyitozo ikurikira. Ariko reka saba umuntu mukuru muri kumwe kugufasha kubikora neza. Muriteguye?
Yego.
Bara uduti turindwi udushyira imbere yawe. Bara utundi duti tubiri natwo dushyira ku ruhande imbere yawe. Shyira hamwe utwo duti twose hanyuma utubare. Uduti twose ni tungahe? Murakoze cyane. Mubonye ko uduti twose ari 9. bivuga ngo uduti turindwi gushyiraho uduti tubiri bingana n'uduti twose icyenda. Ngaho mukora umwitozo ukurikiyeho, bara uduti dutandatu udushyira imbere yawe, bara utundi duti tubiri natwo dushyira ku ruhande imbere yawe. Shyira hamwe uduti twose hanyuma utubare. Murakoze cyane, mubonye ko uduti twose ari umunani. Murakoze cyane. Ubu noneho tugiye kwifashisha utubuye. Ngaho barakabuye kamwe ugashyira imbere yawe, bara utundi tubuye icyenda natwo udushyire ku ruhande imbere yawe. Shyira hamwe utwo tubuye twose hanyuma utubare. Utubuye twose ni tungahe? Ni byiza cyane, mubonye ko utubuye twose ari icumi. Reka noneho dukora umwitozo ukurikira, bara utubuye dutanu udushyira imbere yawe, bara utundi tubuye tubiri natwo udushyira ku ruhande imbere yawe. Shyira hamwe utubuye twose hanyuma utubare. Utubuye twose ni tungahe? Murakoze cyane, mubonye ko utubuye twose ari turindwi. Bivuga ngo utubuye dutanu kongeraho utubuye tubiri tungana n'utubuye twose turindwi. Bana nshuti zanjye, mubikoze neza cyane, reka mbahe amashyi menshi. Mubaye abana beza pe. Isomo ryacu rero rijyanye no guteranya ibintu bifatika kuva ku bintu bitandatu kugera ku bintu icumi n'aho rirangiriye.
Abana, murabyumvise? Umwanya kujya kumva umugani urageze.
Nibyo teta?
Nibyo rwose. Bana nshuti zacu, muze tumusanga aradutegereje.
Abana,
karame nyogoku.
Mwiriwe neza?
Mwiriwe neza nyogoku.
Yego, muze neza. Namwe mumeze neza?
Yego nyogoku.
Nuko ndishimye. Ubu rero ndagarutse. Ubushize twari twabonye iki? Yego,
twari twabonye umugani w'uruyuki n'umubu.
Uruyuki n'umubu. Twagarukiye ahagana he?
Yego.
Yego,
twagarukiye aho umubu uba uri kwiyereka umwami, ariko umubu uri kubwira umwami ati
uti
ngo n'abantu umwami itinya abo bantu batinya umubu. Iri kuvuga ngo n'ikimenyimenyi ngo bazagende ngo ku bitaro biri hepfo ngo bumve ngo uko abantu bariyo bavuga umubu.
Ibyo ni ibigwi mbega yivugaga kugira ngo azarebe ko yakwegukana wa mwanya w'ubwami. Sibyo? Noneho rero umubu wivuze uvuga ngo urya abantu benshi ubwo warabamaze. Murabyumva? Reka dukomeze twumve noneho. Mwami wamaze kumva ibyo mubuvuze, noneho utega amatwi uruyuki. Ngaho natwe dutega amatwi twumve. Umwami ati ruyuki nawe rero ijambo ni ryawe. Ruyuki arahaguruka yegera akabindi kari mu buki. Murumva? Ubuki murabuzi? Baravuga ngo ikintu kiryoha nk'iki?
Ubuki.
Yaba ari ikintu kiryoshye cyane. Ngo afata akayiko ashyiraho ubuki ahereza umwami. Mwabyumvise?
Yego.
Ukuntu aje neza cyane. Ruyuki rwaje neza cyane. Ngo nuko Ruyuki afata ijambo ati simfite byinshi byo kuvuga, ibikorwa byanjye birivugira. Ati mwami wacu ngibyo ibyo nari mpugiyeho. Nuko ngo mu byishimo byinshi umwami ati mbega ibintu byiza we. Amashyi. Noneho umwami ngo ashimishwa cyane n'ibikorwa bya Ruyuki. kwa ruki ibyo byakoze rutandukanye cyane numubu
yego
ehe uruki rwavuze ngo iki yego
yavuze ngo simfite byinshi byo kuvuga
eh ngo ibikorwa birivugira
yego
duharanira icyo kintu sibyo niba ufite ibikorwa bizima bishimisha benshi cyangwa bose ubundi se wagucaho ninde ibikorwa birivugira reka rero tugarukiriza ahangaha nzabakomereza ubutaha murakoze cyane
yego nyogoko
cyakoze uyu mugani uranshimishije pe yego shaki usa bana nshuti zacu namwe mukunda inkuru nyogoko uratubwira maze rero ntituzacikwe n'igice cy'ubutaha noneho mbere y'uko dutaha tubanze turirimba n'indirimbo muriteguye twatangiye abana murishimye natwe turishimye cyane pe ubu se ntitunaniwe muze turuhuke
kumbonye isuka buhise usohoka muri butiki hige
izo ushobora kwihangana ukaza kundeba ku mugoroba dore umfunze butiki
Nuko sigaye wakira abakiriya bawe hiji?
Bo mukiriya.
Cyangwa hari abahejwe muri butiki yawe.
Unsange mu rugo yewe, sibyo nakubwiye.
Nshimye ko wenda usigaye ufite n'ibicuruzwa mu rugo, ariko se ubutananyakira iyo utazi n'icyo nshaka, utazi niba kihutirwa cyangwa kitihutirwa.
Umva izo, rwose ikikugenza ndakizi mbabarira.
Ubwo reka njye kwigurira ibyo nkeneye mu yindi butiki rero. Gusa niba hari icyo dupfa ku buryo udashaka kumpahira iwawe
izu umva se mbabari ugaruke rwose ngwino nguhe rwose ibyo ushaka numva gutaje hano muri butike yanjye guhaha ahubwo nakeka
ahubwo iki
ahubwo nyine numva guje kumbwira ibitagenda mu rugo rwanjye mu buzima bwanjye yewe no muri butike yanjye
ariko ye niko se hige hari inama mbi nigeze nkugira hari icyo nakubwiye kitagufashije
ezo rwose ntakubeshye Bafite ubwoba yo kumbwira ibintu biri bumpombye pe. Banzi yuko uza nkwanga no kumbwira ibintangisha amafaranga.
Aha. Nyihera litiro y'amavuta.
Ehe, ibyo gusa se?
Ehe.
He? Amavuta gusa ni niyo yakugenzaga?
Cyane.
He. Eh, gura na rotwe injire muri butike nyaguhe.
He. Kahite se nabana baraho se?
Eh, bameze neza rwose.
Eh,
urakoze no kumbaza amakuru yabo. Ntingera mu rugo ndabagutahiriza.
Eh, nuko rwose. Eh harjo bineza agize imyaka ingahe?
Eh ineza. Cyangwa ntamaze kubaga kumisi. Agize iyi itatu rwose arayujuje.
Oh yewe. hatindinda rwose. Ubu noneho aritegura kujya mu rugo mboneza mikurire.
Nuki?
Waramwandikishije?
Izu. Nta gahunda yo kumujyana yo mfite rwose. Ntongere no kumbwira ibyo bi.
Kuki uhise uzamurira?
Si ibyo nakubwiraga wa mugabo kutagenzwa na kama. Dutangiye kuzana iby'abana banjye hano muri butike.
Nta kibi kirimo kukubaza kwandikishije umwana wawe ugize imyaka 3 mu rugo mboneza mikurire. Urumva? Ahubwo numvaga warabikoze.
Umva ntabwo mpizera kuko rwa rugo nta kindi rumaze uretse kudutangisha amafaranga kandi ayo mafaranga niyo ntafite
ariko ibintu byose nkuko bibonemwe amafaranga hije
yamva wimbeshera si ibyo mvuze
ukunda amafaranga ku buryo uhora ufite ubwoba bwo kuyatanga bityo ibintu byangombwa ku rugo rwawe n'abana bawe ukabihunga
izo nta mafaranga afite yo kohereza neza mu rugo mboneza mikurire akira amavuta waje kugura ibindi tunabyihorere tubivemo rwose
ujye ubanza byibura ufata amakuru ariko urumva
kurusama
mbere yo kumva ko igikorwa iki n'iki kije kuguhombya sibyo kuko niyo waba utanga amafaranga inyungu wavanamo ni nyinshi
izu
ndakumva
nakubwiye ngo basubize amerwe mwisaho amafaranga yanjye ntayo bazabona habe n'urupfumuye
iki mu rugo mboneza mikurire nta mafaranga bakababyeyi ibyo byumva ubyiteho ikintu utanga ni igikoma cy'umwana gusa
igikoma gusa?
Gusa.
Igikoma cyonyine?
Ni igikoma cyonyine.
Oya urambesha ntibishoboka.
Rwose uretse igikoma nta kindi bazakwaka. Urumva se bigoye?
Oya niba ari igikoma gusa, rwose nagitanga pe. Kuko n'ubundi cyasimbura icyo yirirwaga nywa mu rugo.
Niwumva ko nta gihombo kirimo rero. Ikindi kandi, urugo mboneza mikurire rufasha ubwonko bw'umwana gukanguka hakiri kare. Rukamutegura kuzinjira mu mashuri abanza.
Ibyo ndumva ari byiza.
Si ibyo gusa. Bahigira byinshi. Utukintu dutandukanye ndetse bigatuma umwana amenyera no kubana n'abandi bana
ndampanka rero uzi nimba ari uko bimeze ndabwira Kayitesi ajya amujyana yo noneho
nawe ariko wamujyana we rwose nka se w'umwana
izo
ndakumva
Kayitesi azamujyana niyo bifitiye inyungu ese uzaba udamara ese yiriranwaga n'abana babiri mu rugo none azajya yiriranwa n'umwana umwe
nabyo ni byiza kuri we bizatuma aruhuka yite ku rugo neza ndetse abashe no gutekereza ku tundi dushinga yakora ariko inyungu y'umwana niza mbere ya byose
murakoze cyane kumpa ayo makuru rwose izungu
ese wazanyarukiyeyo mugiye kumwandikisha ko nawe ari inshingano zawe ukaba ufite ibisobanuro bihagije n'ibisubizo ku bibazo ufite ku rugo mboneza mikurire
rega iyo namugira ni nziza pe ariko se butiki yanjye nayisigira nde wa mugabo
ariko yigira rwose cyakira amafaranga ntibagirwa kukwishyura ugahomba
ngo nibagirwa kwishyuza
Higiro afite impungenge zo kujya kwandikisha umwana w'ineza wujuje imyaka 3 ngo atangire kwiga mu rugo mboneza mikurire atinya ko bazamwishyuza amafaranga menshi ese babyeyi iyi nyumvira irakwiye muze twumve impuguke
murakoze cyane amazina yanjye ni Twandikumana Elize nkaba ndi impuguke mu burezi bw'abana b'inshuke nkaba ndi umukozi w'umuryango wa VSO rero tujye kurebera hamwe impamvu kujyana abana mu rugo mboneza mikurire ababyeyi benshi arabatarabyumva arabamaze kubyumva ndetse tunashimira ariko muri kano kanya tugiye kurebera hamwe impamvu n'abandi bagomba kubyumva bakajyana abana babo mu rugo mboneza mikurire ikintu cya mbere hari icyo bita umusingi wo kwiga umusingi wo kwiga ni nka fondasiyo mu bantu babubatse cyane iyo inzu idafite umusingi ukomeye buriya biragoye ko wazagira inzu wizeye ko uzaba mutuje uzaba mu by'igihe kirekire n'abana bacu rero iyo bari hagati y'imyaka 3 n'imyaka 9 ariko ubwo turavuga ku rugo mboneza mikurire bajyamo bafite imyaka 3 niho habamo umusingi niho harimo umusingi w'ibizabaherekeza mu buzima bwabo bwo kwiga impuguke cyane ndetse bagiye bandika n'ibitabo byinshi batubanjije nka Flaubert ba Montessori bagaragaza ko cyane cyane iyo umwana ari muri kino gihe 80% by'ibintu bizamurekeza mu buzima bwe bwo kwiga bwose aribwo biboneka aribwo bigaragara urumva ro iyo umubyeyi adahe umwana w'amahirwe kujya mu rugo mboneza mikurire aba asa nkaho amubujije 80% ari kuzakira muri kino gihe kizabuzamurekeza mu buzima bwe bwo kwiga bwose ikindi kintu abanyarwanda tuvuga ngo igiti kigororwa kikiri gitoya umwana nituzamujyana amaze kugira imyaka 5 ku ishuri igihe cyo kugororwa kizaba kimeze nkaho cyamaze kugucika rero turi buze kuza kureba kuri kungereza imikurire ingereza imikurire cyangwa se developmental aspect abana bakura muri runo rugo mboneza mikurire ndetse dushatse kwana leta tubijyaho wenda nkaza kuza kugura izindi ngingo nyuma ariko abantu bamaze kubyumva hari icyo bita gukura mu gihagararo imikuru yo mu gihagararo hari imiyego mito n'imiyego minini. Iyo abana bari mu marerero cyangwa se muri runo rugo mbonezamikurire cyangwa se ishuri ry'inshuke, igice cy'imikurire kirakura cyane. Nubwo ngo imiyego mito n'imiyego minini kwa natabisobanukiwe, nka zino ntoki zifata ikaramu ni imiyego mitoya, ariko ano maguru uko abana bagenda bakina hari abasimbuka, uko bagenda bafata utubuye batubara, baba bakuza imiyego mitoya ndetse n'imiyego minini. Ikindi gice ni ugukura mu bijyanye n'ubwenge, gutekereza byimbitse, gushakira ibibazo bisubizo. Ibintu nk'ibyo ngibyo byose bijyanye no gukura mu bwonko, nabwo mwirerero iyo barimo cyangwa se mu runo rugo mbonezamikurire, nabwo kino gice cyabo kirakura cyane, kuko babasha guhabwa udukino dutandukanye abana bakina, bugatuma bakura mu buryo bw'ubwenge, bakagira ubugeni n'umuco, ubumenyi bw'ubumenyi n'umuco bunguka, bagakorera hamwe, ibintu byose bakayibona binyuze muri rwa rugo mbonezamikurire bagiye. Mu gihe wasigaye inyuma, ibyo ayo mahirwe ntagashobora kuyageraho kugira ngo akure mu bijyanye n'ubwenge. Ikindi kintu hari icyo bita mu mibanire n'abandi no gucunga amarangamutima. Iyo umwana ari kumwe n'abandi hariya barimo barakina n'umwarimu, aba agira kumva abandi, gukorera hamwe, ubwo bwose n'ubushobozi umwana adashobora kugira mu gihe atagiye muri rwa rugo mbonezamikurire cyangwa se mu mashuri y'inshuke. Ikindi kintu tugiye muri bino bijyanye no mu mibanire n'abandi, harimo kumva bagenzi be. Niba bari gukorana, hari abana ukabona bashatse kurwana ariko bakikiza, ukabona nyine ko biri kose n'abana, n'umwana ufite ubushobozi bwo kubasha kubana n'abandi, gukora hamwe n'abandi. Ikindi kigiye no gucunga amarangamutima, hari umwana ugira muri mu mashuri abanza akiri ari umwana ukiriza, ari umwana ugitinya, ariko umwana wanyuze mu mashuri y'incuke rwose ubona ko, cyangwa se wanyuze mu rugo mbonezamikurire ubona ko ari umwana utiriza, umwana ushoboye gucunga amarangamutima, iyo umwana utarizwa n'akantu kari kose kabonetse, nyine ubona ko yiteguye kwiga. Iyi ndi ngeri wenda y'imikurire tubuze kurabona ugukura mu rurimi. Iyo ari kumwe n'abandi hariya aganira n'abandi agira gute, biragoye ko nk'umubyeyi mu rugo umwana uzamwigisha inyunguramagambo zose azakenera mu gihe ageze mu mashuri abanza. Ariko iyo ari kumwe n'abandi, umwe akavuga iki n'undi akavuga iki, mwarimu akavuga iki, ibyo byose akagenda byumva, bituma vocabulary cyangwa se inyunguramagambo ze zaguka. Rero izo ni ingeri wenda bitewe n'umwanditsi ashobora gushyiraho n'izindi zitandukanye, ariko izo ni ingeri enye z'ingenzi z'imikurire y'umwana. Umwana tuba dukeneye ako akuramo mu gihagararo, mu by'ubwenge, mu mibare n'abandi no gucunga amarangamutima ndetse no mu rurimi kubona.
Babyeyi, badusobanurira ko ari ngombwa kwandikisha umwana mu rugo mbonezamikurire, kuko ari uburyo bwo gufasha umwana kuzagira imikurire myiza mu buryo bwose, haba mu buryo bw'umubiri, mu bwenge, mu mbamutima n'imibanire n'abandi, kandi akazashobora kwiga neza, kuko muri iyi myaka umwana aba ashobora gufata mu mutwe ibyo yigishijwe kandi akabigumana.
Nshuti zacu, ikiganiro Itetero twabateguriye kiragenda kigana ku musozo. Reka duhe akanya mu makoreta atugezeho ibitezo ibyo bakunzi b'ikiganiro Itetero.
Tete nawe cyusa ndabashimiye, namwe ndabasuhuje bakunzi b'ikiganiro Itetero. Ibitekerezo tugiye kubagezaho ni iby'ikiganiro cy'ubushize, aho twasobanurira akamaro ko kugira umurimo w'igikoni uhinzemo imboga n'igiti cy'imbuto. Duhere ku butumwa bwa Jibrine Swale, aragira ati bifasha urugo mu gutegura amafunguro cyangwa indyo yuzuye irimo imboga n'imbuto nk'ibirinda indwara, bikanafasha urugo mu kurwanya indwara n'igwingira ry'abana. Peter Kereva Muragije Imana yavuze ko umurimo w'igikoni ari ingenzi, kuko uhinzemo imboga n'imbuto bifasha umuryango mu kwihaza mu ndyo yuzuye bitabasabye amafaranga. Dusoreze ku butumwa bwa Habimana Jay Polly uvuga ko bakunda ikiganiro Itetero. Ati kandi kugira umurimo w'igikoni cyangwa igiti cy'imbuto, mbese muri make, bituma umuryango utarangwamo indwara za hato na hato, kuko baba babona indyo yuzuye. Dushimire Jibrine Sware, Peter Kereva Muragije Imana na Habimana Jay Polly ku bitekerezo byiza batugejejeho.
Mama Koreta turamushimiye. Bana nshuti zacu, namwe ababyeyi bacu twari kuba muri iki kiganiro Itetero, turabashimiye.
Ntimuzacikwe ikiganiro Itetero cy'ubutaha.
Reka tubasigire indirimbo ibashimishe. Mwari kumwe
na Teta
nanjye Cyusa.
Bye bana nshuti zacu.
Bye namwe ababyeyi bacu.
Imana ibarinde, turabakunda.
Shout.
Tetero.
Ikiganiro Tetero mugikurikira buri wa kabiri saa kumi n'imwe n'igice, mukongera kugikurikira kandi buri wa gatandatu saa tanu n'igice.